kodin ja vapaa-ajan tuotteissa, kun taas vaatemyynnin liikevaihto supistui. Kiina kehottaa Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa kärsivällisyyteen sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump perui tapaamisensa Kim Jong-unin kanssa. Kiinan ulkoministeriön mukaan sovintoprosessi on historiallisessa tilanteessa ja tähän pisteeseen on ollut vaikea päästä. Japani ilmoitti jatkavansa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa. Irlannissa aborttia vastustavat aktivistit kiertävät Googlen verkkomainontakieltoa, kertoo brittilehti The Guardian. Google ja Facebook ovat kieltäneet sivustoillaan kaiken mainonnan, joka koskee Irlannin tämän päivän aborttikansanäänestystä. Guardianin mukaan abortin vastustajat käyttävät nyt vaihtoehtoisia mainosalustoja tavoittaakseen uutissivustojen irlantilaiset lukijat. Aborttia vastustavia mainoksia on näkynyt esimerkiksi juuri Guardianin nettisivuilla sekä mobiilipeleissä. Osa näistä sivustoista hyödyntää Googlen teknologiaa.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Minä olen Jakke Holvas, paikka on Musiikkitalo, lähetys suora. Vakiovieraat oikeushammaslääkäri Helena Ranta, esseisti, äidinkielen lehtori Silvia Hosseini ja eläkepäivistä nauttiva entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ruoditaan siis viikon aiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Aloitan aiheella itkeminen, velvoite itkeminen. Sitä nimittäin ei ole hoidettu kunnolla. TV4:lla pyörii tosi TV-sarja Vain elämää, jossa suomalaiset muusikot asuvat samassa paikassa. Ja kesken tuotantokauden ohjelmasta lähti pois yksi laulaja, Terhi Kokkonen. Hänet nostettiin tikun nokkaan, koska hän ei liikuttunut kyyneliin ohjelmassa. Siinä on aina semmoinen kohta, että joku muu artisti esittää tälle kohdehenkilölle hänen oman kappaleensa, ja siinä yleensä aina sitten nämä niin sanotut kohdeartistit liikuttuvat. Ja tänään Helsingin Sanomissa Terhi Kokkonen kertoi, että nyt hän on tehnyt oman bändissä kanssa biisin "On kivi erämaa, kun mua käsketään itkemään". Hän epäonnistui tässä liikuttumisessa. Kysymys teille, mitä te ajattelette reality-ohjelmasta, jossa aina tietyssä kohdassa tietty henkilö itkee liikutuksesta?
Ihan alkajaisiksi, niin mun täytyy tunnustaa, että mä en ole seurannut tätä ohjelmaa. Ja näin ollen, niin mulla on se jäänyt vähän vieraksi tämä. Mutta mä itse asiassa katsoin nyt sitten jotain vanhaa nauhaa tuolta. Ja mä olin pitänyt tätä ohjelmaa jossain määrin, anteeksi, keinotekoisena. Ja tulin ajatelleeksi näin, että meillä on fake news, niin meillä on fake tears.
Joo, mulle tulee tästä niinku kaksi asiaa mieleen. Aluskin siis tämä konsepti on musta käsittämätön. Mäkään en ole siis seurannut tätä, yritin kerran katsoa 15 minuuttia, en pystynyt jatkamaan sen pidemmälle just tämän teenäisyyden vuoksi. Mutta siis sitä niinku ajattelin, että konsepti on siis se, että artistit katsovat, kun joku esittää heidän kappaleitaan niin kuin liikuttuvat. Että voiko niin kuin mitään narsistisempaa lähtökohtaa ohjelman tekemiselle olla, että itken, kun joku esittää minun taidettani. Musta se on jotenkin koomista. Ja sitten mä mietin, että onko tämän itkemisen niin kuin tarkoitus tavallaan tuottaa tällainen peiliefekti, että kun se sisältö itsessään ei ole koskettavaa, se ei ole liikuttavaa, se on yhdentekevää, niin jotta saataisiin katsojissa se reaktio aikaa, niin jonkun täytyy itkeä, koska siis mulla ainakin toimii se, jos joku itkee, niin mä helposti menen siihen mukaan, eli sitten itku tarttuu. Niin että tässä on vähän niin kuin semmoinen amerikkalaisten sitcomien tämmöinen studionauru, joka niin kuin yrittää saada sen naurureaktion sitten myös TV-katsojista.
Niin, josta joskus sanottiin niin, että kun komediaohjelma valmiiksi nauretaan, niin katsojan osaksi jää vain ällistys. Mm,
jep, ehkä se sama on tässä Vain elämää -ohjelmassa. Onkin.
Sinä sanoi Silvia Hosseini ja Helena Ranta häntä ennen, entä Seppo Tiitinen, miltä tämmöinen ohjelma sapluna kuulostaa?
No, oudolta kuulostaa. En ole aikaisemmin tältä näkökulmalta näitä viihdeohjelmia katsonut, enkä sillä silmällä, että siellä tämmöisiä ilmiöitä pitäisi odottaa tulevan. ja kovin keinotekoista, jos näin on ollut. Ja ei nyt maailman suurimpia ongelmia, mutta tämmöisten tilattujen tunteiden, velvoitetunteiden läsnäolon välttämättömyys, jos semmoista on, niin kyllä siinä pitäisi sitten arvioida, että onko sillä itse viihdetuotteillakaan paljon arvoa. Ja jos tämmöisillä kriteereillä sitten ihmisiä otetaan ja erotetaan.
Niin. Tämä nyt tuli erityisesti sen takia esille, että Terhi Kokkonen ei ikään kuin lähtenyt leikkiin. Mm. Että on leikin tietyt pelisäännöt ja sitten yksi kieltäytyy niistä ihan selvästi. Niin siksi tämä on nyt noussut esille. Mm. Silvia Hosseini.
Niin, mä mietin sitä myös, että toisaalta en tiedä tätä asiaa, pitäisi varmaan vähän enemmän pohtia, mutta että jos ajatellaan, että sellainen katarsisreaktio on ihmiselle tarpeellinen aina välillä, että saa tunteensa puhdistettua ja jos ihminen saa ne puhdistettua katsomalla tekoitkua ja itkemällä itse, niin onko sillä sitten loppujen lopuksi mitään merkitystä, että niinpä. Sama se kai on, että miten sen katarsiksensa saa.
Mutta niin, Helena Ranta, oli hyvä.
Niin, mä tähän vaan sanon sen, että mä itken, mutta mä olen säilyttänyt kyvyn itkeä, mutta mä itken yksin. En koskaan julkisesti. Enkä voisi kuvitella, että mä pystyisin esimerkiksi tuottamaan tekoitkua.
Entä Silvia Hosseini, onnistuisiko tekoitku?
Joo, multa onnistuu hyvin tekoitku.
No, sitten vaan opettelet jonkun instrumentin soiton ja ennen pitkään olet siellä ohjelmassa.
Joo, mutta mä oon kyllä siis itkuherkkä ihminen muutenkin. Joo, että hirveän helposti liikutun kyllä muutenkin, mutta en kyllä liikuttunut sitä Vain elämää -ohjelmaa katsoessani, että siinä oli jokin muuri.
Musta liikutus on vähän eri asia kuin tämmöinen tavallaan aito itku. Kyllä minäkin toki liikutun, mutta ei se tarkoita sitä, että mä itkisin silloin.
Niin. Mutta kun tässä on nyt vähän organisoidusta tunteista kysymys, niin minusta tämä itku on kyllä viattomimpia organisoituja tunteita. Ja jos niitä organisoidaan, niin mikä siinä, mutta jos näillä viiteohjelmilla halutaan sitten tämmöisiä joukkotunteita herättää jossakin muissa suhteissa, jotka ei välttämättä ole itkuntapaisia viattomia tunteita, niin niitä minä vieroksuisin. Ja siinä päästään hyvin äkkiä sitten, että jos tämmöisiä tekniikoita kehitetään, että viiteohjelmilla tämmöisiä joukkotunteita pyritään herättämään, niin siinä tulee hyvin äkkiä mieleen nämä 1900-luvun isot ismit, jotka kovasti harrastivat sitä toimintaa hyvinkin räväkässä muodossa. Mutta itku on viatonta homma tähän lähtöön.
Itku pitkästä ilosta.
Tästä täytyy kuitenkin huomioida se, että tämä on hirveän suosittu ohjelma. Ihmiset katsoo sitä itsekin aidosti liikuttuneena, että suuret massat, että tavallaan niin kuin, mitä me lopulta ollaan sanomaan, että heidän tunteensa on vääriä, jopa niiden katsojien, mutta siitä huolimatta se laittoi mut miettimään siis tätä, että tuleeko tästä semmoinen niin kuin moraalinen velvoite, että teissä on vikaa, jos te ette tunne, että pitääkö nyt kaikki saada tuntemaan ylisummaan, että jos joku on vaan sellainen suht neutraalisti, aika viileästi kaikkeen suhtautuva, ei tee kuitenkaan mitään pahaa, niin onko se jotenkin moraalisti arveluttava tyyppi?
Mä luulen, että toi liittyy sellaiseen vähän isompaan trendiin, mikä on ei pelkästään niin kuin viihdekulttuurissa, vaan myös esimerkiksi journalismissa, että kerrotaan tarinoita ja on tällaisia niin kuin kokemusasiantuntijoita, joiden kautta pyritään käsittelemään ehkä jotain yhteiskunnallisia epäkohtia, mutta että usein se fokus menee sit niistä rakenteellisista kysymyksistä siihen, että joku pahotti mielensä, kun ei saanut Kelalta ajoissa jotain tukea, että pystyy järjestämään lapselleen syntymäpäiväjuhlat, niin kuin tämän tyyppisiä, että vaikka se yksilön kokemus tietysti on ikävä, mutta että onko sen perusteella sitten kuitenkaan tehtävissä aina niitä yleistyksiä, niin jotenkin tämä liittyy sen tyyppiseen, että ikään kuin ihmiset ei kykenisi käsittelemään jotain yhteiskunnallisia asioita sille pelkästään järjen kautta, että tarvitaan siihen aina jokin sellainen tarinallinen tai tunteellinen elementti, jotta se kiinnostaisi.
Mä millään tavalla niin kuin tuomitsen tai kritisoin niitä katselijoita, jotka liikuttuvat. varmasti monet liikuttuvat, mutta se voi johtua monesta eri syystä. Esimerkiksi sillä kappaleella, joka esitetään, saattaa olla joku toinen merkitys heille.
Kyllä.
Se liittyy johonkin tapahtumaan, joka on heille tärkeä ja niin edelleen. Mä en ollenkaan niin kuin katsojia tässä tarkoittanut, mutta se on jollain tavalla niin keinotekoinen minusta se koko se asetelma.
Niin mä mietin, että voisiko se olla jopa viihteen ja taiteen ero, että viihteessä ne, jotka sitä tuottaa, niin niillä on aika suunnitellusti ne tietyt kohdat, joissa ne tunteet tulee. Toisin sanoen, jos on joku kabare, niin siinä on tietty iloinen kohta, ja tässä katsojat nauraa todennäköisesti, niillä on kivaa. Ja sitten tulee tämä, missä sammutetaan valot, ja sä laulat slovarin, ja silloin ne liikuttuu. Me tiedetään, että ne liikuttuu, mutta tämä on viihdettä. Mutta sitten jos teet taidetta, niin se on vähän niin kuin hasardia, että miten ihmiset reagoi. Mm. Tunteeko ne ollenkaan, mitä ne tuntee. Ja sellaista on hirveän vaikea tietysti myydä, koska sä et ihan varmasti saa liikkumaan niitä ihmisiä ja niiden mieltä. Mm. Niin mä mietin, että voisiko tämä olla jopa sellainen iso jako, että yhtäältä on tämä tunnenappien painelu, se on viihdepuoli. Ja sitten taide on sitä niin, että etpä tiedä, mitä käy.
Aivan. Toisaalta on myös taidetta, joka ei edes suoraisesti pyri nimenomaan herättämään tunteita, vaan siellä voi olla enemmänkin jotain älyllistä stimulaatiota tai muuta, mitä tavoitellaan. Että sekin tietenkin erottaa sen tuommoisesta konseptiviihteestä ainakin.
Hyvä. Kesäinen toukokuun perjantai Musiikkitalossa. Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Jakke Holvas. Täällä on vakiovieraat Helena Ranta, Silvia Hosseini ja Seppo Tiitinen keskustelemassa. Siinä oli lämmittelyaiheeni, velvoite tunteminen. Silvia Hosseini, mikä sinulla on kisastudioaihe?
No mä oon pitkään miettinyt sellaista, että kun sanotaan, että on jo sanottu pitkään, että kulttuurissa ei ole enää tällaista erottelua korkean ja matalan välillä. Ja itsekin harrastan molempia, sitä ikään kuin perinteistä korkeakulttuuria että populaarikulttuuria. Ja koen, että ne erot on enemminkin niiden niin kuin sisällä, että jos tämmöisiä otteluja nähdään, että on olemassa niin kuin hyviä ja huonoja esimerkiksi action-elokuvia ja on olemassa hyviä ja huonoja oopperateoksia esimerkiksi, että niitä ei voi tavallaan asettaa vastakkain. Mutta silti mä ajattelen, että onko, tai ehkä jopa väittäisin, että on jotain sellaisia teoksia ja kulttuurin tuotteita, joista tykkääminen on sitten kuitenkin vähän noloa. Ja mä mietin, että mitä mieltä te muut ootte, että onko tällä käsitteellä niin kuin guilty pleasure enää mitään sisältöä, onko sillä enää mitään merkitystä, ja onko teillä jotain semmoisia kulttuuri-ihastuksia tai populaarikulttuuri-ihastuksia, joita ette kehtaisi muille myöntää?
Musta tämä oli mahtavaa. Hyvä, että toit tämän aiheen. Nyt nöyryttäkäämme itseämme. Helena Ranta, onko joku sellainen kulttuuri-ihastus, joka nolottaa itseäsi?
Siis mä en yleensä ole millään tavalla nolostuomasta käytöksestäni missään olosuhteissa. Mä koitin epätoivoisesti miettiä, kun tämän mielenkiintoisen kysymyksen toit esille. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä nyt on tämmöisiä niin kuin viihteen puolella meneviä. Ja musta ne kaikki, en mä ole ollenkaan nolo siitä, että mä tykkään Wallisista ja Gromitista ja tällaisista piirrettyistä elokuvista. Katson Pink Pantheria myöskin.
Sama täällä. Mulla on täällä listassa oikein.
No, anna palaa. Kerro ihmeessä. Nyt on tullut jo valepuoliset
Pantherit. Pink Panther on minun, minä myönnän joskus nolostuvani siitä, että minä sitä katson aina, kun vaan sen löydän ohjelmasta ja aikasalun.
Ja osaat varmasti se tunnu sävelenkin.
Kyllä, kyllä, kyllä. Sehän on aitous todistus.
No, mutta tässä oli vasta yksi Seppo Tiitinen. Mitä muita?
Ei ollut kauhean nolo mun mielestä.
Ei ole vielä, joo.
Ei, mutta
tästä pannaan tilille, että siis, tarpeeksi nolo.
Nyt jos otetaan tämä nykypäivä, niin toinen on kyllä tuo Salatut elämät. Siis sarja. Se nimittäin nolostuttaa entistä enemmän, koska minusta sen sisältö on nyt liukumassa semmoisille alueille, jossa nolostukseen on aihetta.
Mitä siellä tapahtuu sisällöissä?
No enpä
minä ei pysty edes sanoa.
Kuvaamaan, me kehotan vaan katsomaan, niin jokainen saa sitten kokea sen semmoisen, kuin se on. Siinähän oli semmoinen tausta, että tuota...
Silkeä pitää mennä suihkuun.
Joku vuosi sitten, kun tämä sarja oli ihan siitä on toistakymmentä vuotta, alulla, niin ensin tuli semmoinen Ruotsissa ollut vastaava sarja, jonka nimi oli Silda Värder. Ja se oli just semmoinen fiini, niin kuin ruotsalaisessa luokkayhteiskunnassa on siellä. Oli herrasväkeä ja oli tavallista mellansvenssonia ja niin poispäin, hyvin monipuolisissa otoksissa. Mutta sitten tuli tämä suomalainen, joka selvästi osoitti sen kulttuuritasoeron, mikä Suomella ja Ruotsilla siihen aikaan vielä oli. Että tämä meni nyt ihan selvästi sitten mahalaskuna niin tuota aidan alta ja verrattuna siihen siltä väärän hommaan. Mutta tuo on se nykyajan nolostus mulle. Mä myönnän, että mä katson sitä, mutta nolostuneena. Mutta kun katsotaan, eihän nämä ole ensimmäisiä. Minä muistan 70-luvulla, kun oli Peyton Place. Ei sitäkään oikein ilennyt sanoa, että sitä katsoo.
Mubi, tästä Peyton Placesta, mitä se tuli mulle mieleen. Mä en itse sitä katsonut, mutta minua äärettömästi nolotti se, että minun äitini katsoi sitä. Ja siis se oli niin, että häntä ei saanut häiritä silloin, kun hän katsoi Peyton Placea. Ja mä en ymmärtänyt alkuunkaan, että kuinka hän saattaa. Mä olin niin kuin nolo äiti niin puolesta.
Kyllä, tämmöistä. Joo.
Silvia Hosseini, tiedän esseekokoelmasi tai kirjasi lukeneena, että se oli se yksi Netflixin väkivaltasarja.
Joo, Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, jota se taitaa olla sun, että nolottaa, mutta pidät siitä valtavasti.
Joo, tai siis ehkä pitää jo välttämättä ehkä ihan oikea verbi, että siinä on sellainen hirveän ristiriitainen suhde itsellä siihen sarjaan. Mutta että ehkä se yksi semmoinen oma nolostus liittyy vielä siihen, että miten mä niitä sarjoja, vaikka jotain Netflix-sarjoja katson, niin se on se semmoinen niin kuin bingettäminen, eli että katsotaan, siis mä saatan katsoa 10 tuntia putkeen jotain sarjaa. Se on semmoisen niin kuin älyttömiä määriä, jos mulla on vapaa päivä. Se on se, mikä mua nolottaa. Mä en niin kuin tee mitään muuta. Mä herän aamulla ja ryhdyn katsoa jotain sarjaa ja katsoa sitä koko päivän ja menen illalla nukkumaan. Mm. Et en tietenkään kovin usein voi tätä tehdä, mutta
Tämä liittyy sitten varmaan siihen niin, että et ei ole elämänhallintaa ja että on joku addiktiivisuus. Ja sitten kun tajuaa sen, niin että se on vähän noloa.
Joo, se on noloa, kyllä. Kyllä, tunnustan niin, tämän.
Ole hyvä.
Mulla on tuohon vaaleanpunaisen panterin semmoinen vertaus, että se vaaleanpunainen panteri on mulle niinku elämässä sama tilanne kuin paremmissa ravintoloissa, jos tarjotaan pääruuan jälkeen semmoinen sorbetti ennen jälkiruokaa. Niin, minusta tuo punainen panteri on mulle se sorbetti siis ihan tämmöisessä päivittäisessä elämässä.
Ennen silloin, kun siirryt salattuihin elämiin.
No sitäkin voi joskus sanoa.
Mutta tässä on tavallaan se, että nyt se sulla kääntyy jo melkein elegantiksi. Ei tässä ole enää mitään noloa.
Mun täytyy sanoa, että mä en pystyisi katsomaan 10 tuntia.
Joo. Ei moni varmaan pysty.
Se olisi fyysisesti täysin mahdotonta.
Joo.
Ei tietenkään.
Ei se terveellistä ole missään nimessä. Joo. Ei ole suositella.
No ei sitäkään.
Ne on tämmöisiä.
Mun mä mietin, että jos tätä ajattelee tätä niin kuin korkean matala jakoa, niin kyllä mä ajattelen, että semmoinen kuitenkin edelleen on, vaikka sanotaan, että sitä ei ole. Että kyllä mä ainakin mielikuvissa liitetään tietyt asiat jotenkin matalaan kulttuuriin ja tietyt korkeakulttuuriin. Ja vaikka on niin kuin ihan ok, että niiden välillä jotenkin liikuskelee ja harrastaa ja ottaa molemmista, sehän on hirveän tyypillistä nykyään, niin musta tuntuu, että liittyisikö se kuitenkin se nolous niin kuin ennen kaikkea sellaiseen, että tavallaan, että on ihan ok tykätä huonosta, kunhan myös harrastaa sitä hyvää.
Niin.
Että se olisi noloa, jos ei ollenkaan harrastaisi mitään.
Pink Panther ei ole huono.
En mä sitä tarkoittanutkaan.
No sitten sitä ei ole syytä noloilla.
Mutta olisiko se joku tämän tyyppinen niin, sitten ennemminkin,
että joku tasapaino.
Sitä, mitä tehdään jotain semmoista niin kuin, ikään kuin luokkaeroa tai jotain sen tyyppistä niin kuin nyky-Suomessa esimerkiksi.
No hei, mulla tuli tällainen mieleen, että tekeekö se ihmiselle hyvää, jos se myöntää itselleen ja julkisesti, että se pitää jostain nolosta asiasta, että palveleeko se jotain se itsensä nolaamisen tai nolouden tunnustaminen. Onko se jotenkin katarttista kertoa se? Tai seuraaksit jotain hyvää?
Voisi olla. Mulla ehkä se osittain semmoinen, se on liittynyt myös ainakin itselle oikein semmoisen kypsymiseen, että kun teini-ikäisenä se oli ihan hirveän ehdoton vaikka sen suhteen, että mitä musiikkia kuunteli, että oli hirveän tarkka maku siitä, että kuuntelin populaarimusiikkia, mutta sen piti olla jotain tiettyä, että oli paljon sellaista, mistä ei olisi todellakaan voinut edes kuvitella, että mä voisin edes tykätä niin kuin poikabändit tai jotkut tämmöiset, oli niin noloa tykätä jostain sellaisista, niin sitten nyt kun perjantai-iltana juo muutamalla sillisen punaviini, on niin ihana katsoa jotain niin poikabändiä musiikkivideoita sitä YouTubesta, jolla se, mun ei tarvitse niin enää. Mä voin ihan hyvin kun katsoa niitä, että mulla ei ole sitä tavallaan pakkoa niin kuin erottaa itseäni muista ikään kuin hyvällä maulla. Että mä voin ihan rehellisesti tykätä jostain, mikä mun mielestä on aikaisemmin
kiusallista. Musta vähän siltä, että se mitä nyt sitten sanoi myös Helena Ranta ja Seppo Tiitinen, ja nyt kun mä kuuntelen sua, että se varsinainen guilty pleasure on ollut nuorena. Ja sitten kun tulee ikää, niin okei, saattaa tehdä sitä samaa, mutta on jo sinut sen kanssa.
Näin se varmaan
jolloin sitä oikeastaan siinä mielessä se on kyllä se, sitä ei enää ole tässä iässä. Että se jotenkin itselleen oikeuttaa. Mitä tahansa teki, oli se sitten jotain ihan kamalaa.
Elämänhallinta on parantunut.
Niin. Joo, mä mietin joskus, olin Ruotsin laivan buffetissa ja siellä oli yksi sellainen ruotsalainen herrasmies, joka söi pelkästään niin kuin näkkäriä ja jotain sellaista niin kuin kylmän savulohta tai tällaista. Mä niin kuin mietin, että joku tulee niin kuin tänne ja maksaa sen 40 euroa ja syö niin kuin pelkästään noita kahta asiaa. Mun seuralainen sanoi, että no se tietää, mistä se tykkää. Sitten toisaalta joo.
Tai niin kuin yksi mun kaveri sanoi, että siinä vaiheessa, kun se muutti kotoa omaan asuntoon, niin sit se niinku vihdoin sai syödä ketsuppia niinku kaiken päällä. Että se laittoi sitä leivän päälle, kaiken päälle. Ja joka kanssa niinku täysin mautonta ja hirveetä. Mutta se tunnusti sen.
Muistan nyt sen yhden elokuvan, jossa oliko se jossa oli tällainen amerikkalainen, joka oli sitten Italiassa ja hänkin pani kaiken päälle
ketsuppia.
Se oli hyvin, hyvin suosittunut. Mä en muista, oliko siinä Sofia Loren ja joku toinen sitten siinä leffassa.
Mulla on hei Iso-Litania omia nolouksia.
No, katsotaan. Kerropa.
Mä katson usein.
Tai me silloin arvioidaan, onko se noloja vai ei.
Silloin täällä on katso missikisoja. Sitten jotkut revanssihenkiset toimintaelokuvat.
Ei ole noloa.
Ja kuten Taken. Ja sitten Sannin nasaaliääni ja sanotukset saman Nailun biitissä ja Kylie Minoguessa. Ja Kylie Minogue jopa kävelee täydellisesti. Ja nämä on vähän semmoisia, nämä nolottaa siksi, että nämä on niin kuin namuseta kamaa.
Joo,
Et tavallaan musta ne niin kuin kuuluisi mun ikäiselle. Mä en saisi olla innostunut näistä. Mutta
mä tunnen kovin huonosti mitään näistä.
Ja sitten 80-luvun nostalgiarekisteri hittibiisit, jotain pari Bon Jovin kappaletta, jotka ei, ja Madonnan pinnallisimmat biisit. Ja sitten muun muassa toi Antti Hurskainen esseisti haukku Pentti Saarikosken proosakirjoja. Ja mä en muista, haukutko säkin niitä, Silvia?
En muistaakseni, ja mutta olisin
ehkä voinut. Mä dikkaan niitä. Mun mielestä niissä on jotain hyvää. Mutta tämäkin on vähän sellaista niin, että onko nämä uskottavia nolouksia.
Niin,
Ja musta tämä palautuu vähän meidän kaikkien kanssa siihen, että onko nämä oikeasti noloja? Vai pitäisikö mun sanoa silleen, niin kuin, että mä mietin pahimman, että mä kaivan takapuolestani lusikalla kakkaa, kun mä luen Shakespearea. Niin se on todellista sitten. Silloin ollaan nolon piirissä.
Nyt tämä meni niin omituiselle sfäärille. En pystynyt tätä jotenkin.
Shakespeare sonetteihin tuo aika huonosti sopii kyllä tuo.
Eli se olisi aika noloa jo.
Sanotaan, että se olisi aika
epähygienistä.
Epähygienistä, teknisesti aika vaikeaa ja aika kummallista.
Yksi kysymys vielä tästä noloudesta. Hei, laskelmoiko sellainen ihminen, joka kertoo itsestään noloja juttuja? Eli tavallaan voiko siitä olla, sanotaan vaikka valtaa pitävälle hyötyä, että se tekee itsestään inhimillisemmän julkisuuteen päin.
Voi hyvin olla. Sitten siinä voi olla ikään kuin myös se sellainen hyökkäys on paras puolustusajatus, että ei kukaan pääse niin kuin paljastamaan sitä omaa noloutta, kun sen paljastaa itse vähän silleen niin kuin ylpeästi, että tykkäänpä tällaisista noloista jutuista ja teille ei ole siihen mitään sanomista.
Seppo Tiitinen nauraa. Onko tätä kansanedustajien piirissä?
Ei minä kansanedustajista tiedä, mutta eiköhän kaikkien piirissä tuossa ole totta toinen puoli.
Hyvä. Siis, se pitää vielä Silvialle sanoa, että mä arvostan, että otit tässä tämmöisen niin kuin symbolisen rekisterin, siis nolous, häpeä, kasvojen menetys, maine, oman arvontunto, ylpeys. Ne on niin kuin tässä pelissä mun mielestä, ei suoranaisesti niin kuin raha ja valta, jotka on ne yleensä, jotka on aina esillä. Kesäinen toukokuun perjantai Musiikkitalossa, Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Jakke Holvas, täällä on Helena Ranta, Silvia Hossen ja Seppo Tiitinen. Seppo Tiitinen, minkä aiheen toit tänne Kulttuuri Ykkösen kisastudioon?
Tuo on aihe, joka tuli esille, kun tapasin yhden hyvän vanhan ystävän tässä keskiviikkona, ja hänelle oli käynyt sillä tavalla, että hän oli mielestään hankkinut hyvin mieleiseen palettiesitykseen lipun huomiselle, eli 26. päivä toukokuuta Kansallispalettiin, ja jossa piti olla tämmöinen kevätkaala Kiitoksin Kennet otsikolla. Mutta nyt ennalta ilmoitettu ohjelmisto jo vähän ulos myytykin. Ei pitänytkään paikkansa, vaan tässä välillä oli sitten tullut uusi ajattelua Kansallisoopperassa, ja siellä oli muutettu koko huomisen kevätkaalan otsikko ja ohjelmisto. Nimittäin se alkuperäinen suunnitelma oli ollut se, että siinä palettikaalassa olisi esitetty nyt viimeisiä kuukausia Kansallispaletin johtajana olevan Kenneth Greven ansiokkaita koreografioita, joita hän on tämän Suomessakin aikanaan tehnyt. Ja että hän itse olisi nyt kohtapäätä 50 vuotta täyttävänä, niin vielä kerran mennyt lavalle ja esiintynyt. Grevehän on viime vuosikymmenten merkittävimpiä mies palettitanssijoita. Hän ei kuitenkaan nyt tuossa palettijohtajan tehtävässä ole itse täällä Suomessa tanssinut, vaan lopetti siihen Suomeen tulonsa. No, kaikki selityshän nyt tälle muutokselle on se, että 26. maaliskuuta Kansallispaletti erotti tai antoi Grevelle eron kaikista esimiestehtävistä Kansallispaletissa, mutta hän jäi kuitenkin sitten kirjoihin sinne elokuun loppuun saakka, jolloin hänen toinen 5-vuotiskautensa Kansallispaletin johtajana päättyy. Tämähän nyt liittyy tähän koko syksyn, viime syksynä alkaneeseen ja koko kevään velloneeseen MeToo-kampanjaan, joka tosiaan huipentui sitten Kansallispaletin osalta tuohon Greven esimiestehtävän lopettamiseen. Ja se, mikä tässä nyt on ensinnäkin se, että ne palettiystävät, jotka nyt oli lippunsa varannut, niin ei kaikki voinut olla tyytyväisiä tähän muutokseen. Ja kuulin, että tämä ystäväni oli sitten ilmoittanut, että hän haluaa perua sen lippunsa ja sai rahansa takaisin, joka oli tietysti hyvin ja kohtuullista. Mutta minusta tämä MeToo-kampanja nyt on, siinä oli omat hyvin perustellut puolensa, mistä se lähti liikkeelle, ja myöskin ne perusteet, joilla Greven esimiestehtävät peruutettiin, olivat mitä ilmeisen vedenpitävät, eli epäasiallista käytöstä ei voi hyväksyä missä asemassa, mutta näiden jälkiseuraamusten uudelleen ja uudelleen asettaminen, niille pitäisi löytää jossain vaiheessa äärensä ja rajansa.
No hei, Seppo Tiitinen, kuunnellaan mitä nyt Helena Ranta ja Silvia Hosseni ajattelee tästä. Jos nyt aloitetaan vaikka siitä, että mitä mieltä te olette, toimiko Kansallisooppera oikein, kun se tässä kevätgaalassa lopulta boikotoi Greveä?
Siis nyt mä olen tietysti pelkästään julkisuudessa esiintyneiden tietojen varassa. Ja silloin ensimmäisenä Mulle tuli mieleen, että tämähän ei voi olla mikään ihan uusi asia. Että kyllähän varmaankin on aikaisemminkin jo ainakin joissain portaissa sen instituution sisällä tiedetty, että kaikki ei ole kohdallaan. Se tavallaan kertoo minusta siitä instituutiosta, eli kansallisoopperasta ja sen ehkä tavasta reagoida enemmänkin. Se, mitä nyt sitten tapahtui tämän peruuttamisen tai tämän koko niin kuin tämän gaalan osalta, niin kyllä mä hyvin ymmärrän Sevon ystävän pettymystä, koska Kenneth Grieve on toiminut. Siis nimenomaan jos ajatellaan balettia, niin ymmärtääkseni erittäin, erittäin ansiokkaasti Suomessa. Kyllä. Ja näin ollen, niin
tässä sen oopperakin niin. Sanoi irtisanoessaan tämä esimiestehtävä, niin. Mutta toimii nyt toisin. Niin.
Mutta tässä tulee tietysti mieleen se, että onko tässä sitten jälleen kerran se kostonmaku mukana? En tiedä.
Kysymys herää, entä Silvia Hosseini?
No joo, mä oon ehkä vähän eri mieltä. Siis sinänsä on tietenkin oikein, että ihmiset saavat rahansa takaisin, jos eivät halua mennä katsomaan jotain toista estystä kuin mihin ovat lippuunsa ostaneet. Mutta mä mietin tätä asiaa niin kuin nimenomaan niiden tanssijoiden näkökulmasta, että miten niin kuin hirveä jotenkin valheellista ja teennäistä se olisi, että he siellä esiintyvät tavallaan tietäen, että tämmöinen niin kuin tilanne on päällä. Et mä näen tämän nyt kansallisbaletin niin kuin näkökulmasta ihan sellaisena perusimagon hallintana, että jos nyt sanotaan, että johtaja vaikka epäiltäisi jostain henkirikoksesta, vaikka murhasta, niin varmaan tilanne on ihan samanlainen, että joudutaan arvioimaan uudestaan sitä ohjelmistoa. Että näin mä sen näkisin.
Mä en edes tiedä tarkkaan, minkälainen tämä uusi ohjelmisto on tässä tilaisuudessa. Että miten paljon se on sitten...
Sen uusi nimi on Tanssin tähden. Mm. Ja siitä on poistettu Kenneth Graven koreografiat ja oma esiintyminen. Ja mutta siis se ydinhän on tässä se, että siis kun alaset ja tanssijat kertovat, että Greve huomautteli loukkaavasti heidän ulkonäöstään yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista ja kosketteli harjoitusten lomassa, niin olisiko se ollut sitten Seppo Tiitinen mahdollista, että tämän jälkeen millainen viesti se olisi ollut, jos olisi lähetetty gaala, että kiitokset Kenneth.
Jep, tätä mäkin mietin, että on just...
Silloin luulisi, että sen jälkeen niin kuin tätä instituutiota se olisi pitkään ollut alhossa, että kyllä ne varmaan tässä mielessä kokonaisuutta ajatteli. Vaikka eittämättä nyt käy niin, että 2008 viimeisen kerran tanssinut ihminen olisi nähty siellä, hän olisi jälleen näyttänyt taitojaan, niin, mutta se on ehkä sitten kokonaismittakaavassa.
Joo, mutta minusta pitäisi asioita suhteuttaa. Tässä on vielä muistettu, niin kuin sanottu, niin minä en puolusta yhtään näitä epäasiallisuuksia, mitä on tapahtunut, mutta siinä on toinenkin puoli, siis... Mehän olin reilun 10 vuotta operahallituksessa 1996-2007, ja sinä aikana oli Jorma Uotinen siellä keskeisesti valetinjohtajana. Palettilaiset vaativat Jorma Uotisen erottamista kaiken aikaa. Ja se johtui siitä, että Jorma Uotinen asetti taiteellisen tason vaatimukset niin korkealle ja edellytti niin kovaa rääkkiä koko paletilta sitä samaa rääkkiä, johon hän itse oli kaikki aikaa alistunut ja alistui. Ja sen takia hänen erottamista vaadittiin, mutta siihen ei suostuttu. Ja näiden supermiesten valitseminen palettien johtajaksi on ehkä vähän ongelmallista. Se pitäisi ottaa huomioon, että heidän asettamansa vaatimukset sitten tälle kuitenkin suurelta osalta vähän keskivertoväelle on sitten ylivoimaisia. Siitä johtuu se jatkuva kapina, joka on näissä henkilökunnissa. Ja se on oma erityisosansa tässä palettien kuplinnassa. Ja
niin, että se ongelma on se, että he vaativat muilta samaa, mitä itseltään
niin,
aikoinaan.
Ja pyrkivät liian korkealle tasolle, mihinkä itse pääsivät, mutta tavallinen keskitaso on palettitanssi ja tallaaja, ei sinne ylle vaikka varpaille nousisi.
Tosi mietin, onko tässä Greven tapauksessa nyt ihan tästä kuitenkaan kysymys. Mutta mä mietin, että tavallaan tämä keskustelu siis palautuu ihan ylipäänsä siis siihen, että mitä tämä keskustelu tästä seksuaalisesta häirinnästä miten se vaikuttaa siis taiteeseen? Siis on puhuttu myös siitä, että voidaanko esimerkiksi palkita jokin elokuva, jonka päähenkilöä epäillään seksuaalisesta häirinnästä tai ohjaajaa tai tuottajaa tai jotain muuta. Että se kysymys siitä, että missä määrin sitä taideteosta voi tulkita siitä tekijästä irrallaan. Että totta kai sitä haluaisi ajatella, että taide on jotenkin omaehtoista ja se, että jos taiteilija nyt onkin niin kuin ääliö tai mulkero tai mitä ikinä, niin että me pystyttäisiin silti nauttimaan siitä taiteesta, mutta kun ne tapahtumat on niin tuoreita ja ne on niin ajankohtaisia ja se keskustelu on tällä hetkellä niin kuin se on oikeastaan vasta alkanut tämän asian tiimoilta, niin me ei välttämättä pystytä tällä hetkellä ainakaan sitä eroa tekemään. Ja voi myös kysyä, että onko se tarpeellista tässä tilanteessa edes sitä eroa tehdä.
Helena Ranta.
Mä palaan siihen, että siis käsittääkseni Greven eroa ei ole niin kuin koko aika vaadittu. Et siinä mielessä Jorma Uotisen kohdalla oli ehkä niin kuin, se oli pitempiäkin. Niin. Mutta varmastikin, kyllä varmasti instituution sisällä, siis kansallisoopperan sisällä, on varmaan syytä niin kuin miettiä myöskin sitä, että olisiko mahdollisesti löydetty sellaisia keinoja, jos näitä huhuja on oikeastaan ollut niin. Kuitenkin, joilla olisi voitu sitten parantaa sitä työskentelyilmapiiriä. Että kyllä siinä varmasti on niin kuin tutkiskelun paikka itse tälle instituutiolle.
Hei, jos vähän jatkoa katsotaan eteenpäin. Siis katsoin, että muun muassa 2012 Grevelooma baletti Lumikuningatar oli yleisö- ja arvostelumenestys. Joo. Siis mies kiistatta osaa. Mutta sitten, miten...
Ja viimevuotinen Kalevalanmaa.
Aivan. Mutta miten te luulette, että tämä vaikuttaa Greven uran jatkoon?
Joo. Varmasti saattaa vaikuttaa, mutta minä kiinnittäisin huomiota, että tämä toimi, mikä nyt tehtiin, eli että muutettiin tämä viimeisen kaalan koko sisältö, niin minusta se voi rinnastaa näissä diktatuurimaissa tapahtuneisiin valokuvien uudelleen organisointeihin, joissa valokuvista poistuu henkilöitä, kun tapahtuu joku epäsuosion joutuminen, ja minusta tämä ei ole oikein länsimäistä tapaa hoitaa asioita.
Mä en tiedä, onko tämä ihan siihen rinnastettavissa, koska tässä ei ole kysymys kuitenkaan epäsuosion joutumisesta, vaan törkeästä esimiesaseman väärinkäytöstä. Että se ei ole ihan sama asia kuin se, että joku diktaattori nyt ei vaan saatu tykkäämään jostain upseerista tai jostain muusta. Että on se sillä tavalla kuitenkin eri tilanne. Mun mielestä.
Kyllä mä vielä mietin vaan sitä, että näin maallikosta, tuntematta sen enempää kansainvälisiä baletti niin kuin markkinoita, niin en mä oikein jaksa uskoa, että tällä on mitään pitkä vaikutteita tai pitemmälle aikavälille tulevia vaikutuksia hänen uransa. Kyllä hän on kiistatta kyllä paikkansa baletissa lunastanut.
Kyllä.
Ja tämä ehkä tuo sitten myöskin tiettyjä haasteita siihen, että minkälaisia, miten pitäisi tällainen baletti, joka on ilmeisen herkkä laji, niin miten se pitäisi sitten, miten sitä pitäisi hallinnoida niin, että tämmöisiä tilanteita ei pääsisi syntymään. Mä ajattelin, että lääkärin aina miettii, että mikä on semmoinen hyvä profylaksia.
Rakentava asenne. Mutta tässä siis, niin kuin Silvia sanoi, niin keskustelu on tosiaan aluillaan, koska nythän tuli Hollywoodista lisäsyytöksiä. Kaikkiaan 16 naista on kertonut näyttelijä Morgan Freemanin ahdistelleen heitä. Tämä oli. Ja Aku Louhimiehen työtapoja koskeva julkinen keskustelu on Ylellä saanut jatkoa. Siellä muun muassa Paula Vesala on kommentoinut häntä. Sitten Louhimies itse on sanonut, että olen halunnut oikaista asiavirheitä tai kertoa oman näkemykseni. Se ei millään muotoa pyyhi pois anteeksi pyyntöäni niille, jotka ovat kokeneet kärsineensä. Eli tavallaan Louhimies pyytää ehkä pieniä niin kuin korjauksia ja pyytää sitä pahaa tunnetta anteeksi, mutta ei ehkä täsmällisesti niitä tekoja. Että tässä on vähän erikoista sellaista tasapainoilua. Mitä te luulette, kauanko tämä vellota tulee jatkumaan Suomessa ja maailmalla?
No, merkit viittaa siihen, että ei tämä tähän pääty varmastikaan. Ja varmasti on ihan hyvä, että nämä asiat on nostettu keskustelun kohteeksi, mutta on selvää, että myöskin varmasti jotain ylilyöntejä tässä tapahtuu.
Voi olla, että niitäkin niin tapahtuu, mutta aina kun asiat muuttuu, niin niitä tapahtuu. Tai, ja se on varmaan niin kuin välttämätöntä, eikä sitä voi estää. Mutta kyllä mä esimerkiksi mietin, vaikka just ollaan täällä musiikkitalossa, niin tätä klassisen musiikin maailmaa, että siellähän tämä ei ole vielä alkanut. Ja mä uskon, että sieltä kyllä aika paljon kaikenlaista voisi löytää, koska kuitenkin niin konservatiivisesta taiteen alasta on kysymys.
Niinpä.
Niin kuin, joka ihan lähtökohtaisesti on hyvin sukupuolittunutta, jos mietitään ihan vaikka pelkästään instrumentteja tai tämän tyyppiset, miten ne jakautuu. Niin
Seppo Tiitiseltä haluaa vielä lopuksi kysyä, että olisitko uhmakkaasti pitänyt kiinni tästä kiitos Kennet teemasta?
Kyllä olisin pitänyt ja se on vielä sanottava, että kyllä kansallisopperan, mehän tuossa alkuperäisessä esityksessäni puhuin kansallisopperan sekoilusta, niin, ja viittaan sillä siihen, että kyllähän kansallisopperan johdo olisi pitänyt tämän Greven 10-vuotiskauden aikana jo varsin monta vuotta aikaisemmin jotain tehdä, kyllä, kun sieltä tuli näitä viestejä. Ja saada se homma kuntoon, ja yleensä järkevät ihmiset oikaisee käytöstä, jos siihen puututaan. Ja, mutta että sitten nyt reagoidaan sitten kaiken lopuksi näin, kun kuitenkin tämä Greven kausi on ollut Suomen kansallispalatin kannalta suuri menestys. Ja minä luulen, että on syytä varoa liian suuria tähtiä ottamassa sitten johtoon, koska nämä suuret tähdet aina ajautuu tämmöisiin vaikeuksiin.
Lyhyesti Silvia Hossein vielä
haluaisin
tästä.
Haluaisin vaan vielä siis sanoa sen, että et kun puhuttiin tuosta Greven tulevaisuudesta ja hänen urastaan, niin mä haluaisin ajatella, että hänen menestyksensä este jatkossa on ainoastaan hän itse. Eli se, että pystyykö hän korjaamaan käytöstään ja käyttäytymään normaalisti ja muita kunnioittavalla tavalla, niin eikä hänen uralleen siinä tapauksessa ole mitään estettä.
Hyvä pointti. Silvia Hoseinilta, Helena Ranta ja Seppo Tiitinen tässä mukana Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa. Ollaan musiikkitalossa suorassa lähetyksessä. Sitten mennään traditionin piiriin. Helena Ranta, kerro aiheesi.
Joo, silloin kun mä olin tällä edellisen kerran, niin silloin otin kantaa näihin Puolan metsähakkuisiin, eli Unescon maailmanperintölistalla olevan metsän hakkaamiseen tuolla Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Ja nyt sitten ajattelin, että minäpä jatkan tätä teemaa, eli siirrytään nyt sitten tästä konkreettiasta aineettomuuteen. Ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojeleminen niin tuli meillä ajankohtaisesti Suomessa 2013. Ja sitten viime vuonna laadittiin tällainen ensimmäinen Suomen elävän perinnön luettelo, siis 2017. Ja tästä luettelosta nyt sitten voidaan, niitä on muistaakseni yhteensä 52 kohtaa siinä luettelossa, ja ensi vuonna sitten opetus- ja kulttuuriministeriö voi ehdottaa tästä listasta, ja tietysti jos lista kasvaa ehkä, niin myöskin sen ulkopuolelta Unescolle, että nämä liitettäisiin sitten tähän aineettoman kulttuuriperinnön listaan. Ja mä poimin täältä nyt tiettyjä asioita, jotka...
Anteeksi, muuten Helen Ranta, varmistan tämän, että tarkoittaako elävä kulttuuriperintö samaa kuin aineeton? Tässä on niin synonyymiä.
Joo, tarkoittaa nimenomaan elävä kulttuuriperintö sellaista, siis joka ei ole rakennus.
Niin, just
se on tämmöinen, että se on niin kuin, se on sellaista, joka ei ole annettavissa tässä ja säilyy.
Niin.
Ja joku, kun mä keskustelin tästä ystävieni kanssa, niin yksi näistä on kalakukko. No sehän on konkreettinen, mutta toisaalta se syödään. Ja sen jälkeen sitä ei ole olemassa, mutta on se perinne.
Joo.
No, niin. Joka tapauksessa. Lehdistössä oli nimittäin tästä listasta yksi oli poimittu, ja se oli lavatanssit. Ja mä ajattelin, että no, tässä on todella, todella hyvä suomalainen perinne. Ja sitten mä katsoin näitä muita. Tämä on tämmöinen kuin kynttilöiden vieminen haudoille, joka itse asiassa on hyvin uusi perinne, se on syntynyt 1921 ja sattumoisin tiedän sen, koska se liittyy omaan sukuuni. Sitten saunominen, no se on pitkä perinne. Virpominen. Virpominen on muuttunut ainakin niistä päivistä, jolloin minä olen virponut lapsena, koska silloin virvottiin palmusunnuntain ja sitten haettiin ensimmäisenä pääsiäispäivänä se palkka.
Joo.
Mut nykyään siis pitää saada silloin heti, kun on virvottu.
Tämä malttamaton nykynuorissa.
Kyllä. Ja sitten Kalakukko oli tässä listassa. Pesäpallo on tietysti mulle itselleni hyvin läheinen, koska mä olen käynyt kouluni Imatralla. Ja Imatran palloveikot oli silloin, kun kouluaikana oli aika kova joukkue. Ja Imatran palloveikkojen pelaajat valmensivat myöskin tyttöjen pesäpallojoukkuetta, niin että me olimme aika kova sana Kaakkois-Suomessa. Ja sitten tulee tämmöiset vähän tuntemattomammat kuin kyykkä. Mä en kyykkää kovin, olen nähnyt kyllä, miten kyykkää pelataan, mutta en osaa sitä pelata itse. Ja sitten minusta aika uusi tällainen niin kuin mölkky.
Joo.
Ja nyt mä näitä sitten mietin ja mä ajattelin, että tämähän on ihan sopiva tämmöinen kesäenteilevä aihe, tämä lavatanssi. Mä olin kerran elämässäni ollut lavatansseissa.
On tosi hyvä. Ja heti ekana nyt tässä tuli mieleen, kun kerroit tämän koko kuvio, miten se menee. Että jos ensi vuonna ministeriö näitä niin kuin päättää, että mitä tarjotaan sinne Unescoon, niin on kyllä jännä kuulla, että ketkä ne on henkilöt, jotka näitä valitsee. Että mitä me sinne lähetetään sinne Unescoon, että niillähän on todellinen valta.
Kyllä.
Suomalaisen kulttuurin määrittelyssä ikään
niin.
kuin.
Elävän aineettoman kulttuurin määrittelyssä.
Niin.
Meillähän on ihan siellä on käsittääkseni toimikunta. Ja nyt mä en muista, milloin tämä toimikunta nimitetään uudelleen. Mä luulen, että se on ihan tämän vuoden lopussa. Siis ensi vuoden vaihteessa asetetaan uusi Unesco.
Aiotko hakea siihen?
Ei sinne haeta. Sinne opetus- ja kulttuuriministeriö ihan varmasti nimittää sopiviksi ja päteviksi katsomiaan henkilöitä. Ainakin tällä hetkellä se lista on musta aika poliitikkovoittoinen. On siellä ja järjestöpohjainen. Mutta
hei, napataan nyt, kun mainitsit tosiaan, tässä oli lavatanssit, saunominen, virvominen, kalakukku, pesäpalo, kyykkä, mölkky, kynttilöiden vieminen haudalle jouluaattona. Niin mitä näistä perinteistä te harjoitatte? Tai olisiko ihan suoraan oma suosikki, jota haluaisi viedä eteenpäin? Tai jopa joku oma muu ehdotus? Silvia Hosseini.
Joo, siis kyllä mun puolesta noin kaikki, en kyllä harrasta kaikkia noita saunomista lähinnä, olikohan siellä joku muu, en taida mitään muuta noista harrastaa kuin sitä, mutta ehdottomasti, mä keksin siis 6 muutakin ehdotusta, jotka mun mielestä voisi lisätä tänne. Mä ehdotan sateessa grillaamista, kalsarikännejä, sitten tämmöisiä jäisiä sukujuhlia, joissa kukaan ei sano juuri mitään, huoltoasema kahvia, sauvakävelyä ja juhannusseksiä.
Siinä oli monta loistavaa.
Joo, nämä mä haluaisin siihen.
Me voidaan tehdä tällainen ehdotus nyt sitten tältä pohjalta.
Tämä oli muuten, mulla oli yksi vähän tuonne päin, kun tämä jäiset sukujuhlat. Niin mulla oli tosiaan hiljaisuus julkisissa kulkuneuvoissa työmatkoilla. Se on kaunista.
Se on ihanaa, se pitäisi kyllä olla.
Onko sitä missään muualla? Siitähän brittiläiset teki jonkun näköisen semmoisen puolihupailevan dokkarin joskus aikanaan.
Joo. Kyllä näitä kaikkia tämmöisiä ehdotuksia on syytä tehdä, mutta minusta pitäisi nyt kuitenkin pientä kriittisyyttä harrastaa siinä, että kaikkein omituisimpia suomalaisia erikoisuuksia ei nyt sitten, minä odotin, että joku sanoo sen akankannon, mutta sanon sen nyt itse, että se tästä omituisuuksista puuttu. Hänellä oli erittäin hyviä omituisuuksia. Nämä Helenan ehdottomat oli nyt tämmöisiä lähes kannatettavia neutraaleita. Mölkky ja kyykkä. No, kyykkä on tai vanha Karjalasta tullut perinne ja mölkky on nyt sitten vähän uudempi yritys. Mutta täällä on ihan hienoja ehdotuksia, niin kuin tuo kynttilöiden vieminen haudalle ja
eikö sitä muuta muissa maissa ole?
Sitä on jonkun verran nyt Ruotsissa, mutta se on, siis se alkoi silloin, se on ihan dokumentoitu, siis se alkoi silloin 1921.
Hämmentävää, että osaat paikantaa sen.
No osaan paikantaa sen sen takia, että sen aloitti mun äitini vanhempi sisär, joka vei silloin jouluna 1921, samana syksynä kuoli sisärensä, eli myöskin tätini haudalle. Ja siitä se on lähtenyt sitten liikkeelle. Ja meillä suussa on tietysti koitettu keksiä, että mistä hän on tämän ajatuksen saanut. Ja yksi vaihtoehto oli se, että hän olisi lukenut sen jostain englantilaisesta kirjasta. Ja mä en ole löytänyt meidän sukulanden kirjoista mistään tällaista perinnettä.
Tässä on muuten yksi juttu, että kun tässä tuottajani Pekka Toikon kanssa katsottiin tätä listaa, niin ajateltiin vähän sillä tavalla, että nämä on kaikki vähän sellaisia, jotka on hiipumassa. Toisin sanoen, onko tämä tänne aineettoman perinnön listalle vieminen tapa elvyttää niitä, koska mä luin, että vastikään Hesarissa kerrottiin, että Suomen Kennelliitto parin muun liiton kanssa ehdotti Suomen pystykorvan ja eräperinteen saamista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ja siinä todettiin, että koska ne on vähän hiipumassa, no eihän pystykorva, mutta siis tämä eräily.
Saunominen ei ole hiipumassa.
No se ei ole hiipumassa, se on totta. Mutta sitten taas Silvialla oli, musta ne oli niin kuin päivän päälle enemmän, että kumpi tässä on se periaate, että otetaan vanhoja, jotka on katoamassa, vai niitä, jotka on oikeasti tällä hetkellä vitaaleja.
Voisi se olla markkinointikeinokin. Nyt tuossa kun seisoo tuo pesäpallo. Pesäpallo on kansainvälistymässä. Intiaan on istutettu pesäpallo ja Intiassa alkaa pesäpallon peluu ja kohta se on kansainvälinen laji.
Ja voittaa Suomen.
Niin, no senkin vielä. Jopa vimpelin.
Tähän on tultu.
No kyllä, jos ajatellaan, mitä Intiassa muutenkin pelataan, niin kyllä pesäpallo sinne sopii ihan hyvin.
Kyllä.
Mulla on tähän vielä yksi taloudellinen näkökulma. Aikoinaan tein väikkärin taloudesta ja ei-taloudesta. Niin mulla on tämmöinen teoria, että historia usein tulkitaan taloudelliseksi, vaikka miten tuotantosuhteet on kehittynyt. Mutta sitten perintö ja traditio, se on aina jotain ei-taloudellista. Et jos mä teen näin, koska mulla on tapana, koska tämä on ollut perintönä, niin ne on usein pyhäpäiviä. Kaikki tällaisia, jotka estää sitä taloutta toimimasta. Jotenkin hidastaa sitä. Mm. Ja mun mielestä näähän on nyt, jos käy näitä läpi, niin ihmisethän uppoutuu näihin aika paljon. Näistä tulee traditioita. Sä viet kynttilöitä haudalle, niin sä et kyllä mieti silloin, että voisiko just sen hetken niin kuin käyttää tehokkaasti ja tehdä rahaa.
Mm. Näin on. Joo.
Jouluaattona ei muutenkaan tehdä ehkä niin paljon, kaupan alalla tehdään töitä, mutta kyllähän se on, eikö se ole aika yleisesti niin. Tämmöinen.
Ehkä tässä mullistalla on enemmänkin sellaisia, että niin kuin huoltoasema kahvi, että juodaan sen nopeasti, että päästään
se
takaisin hommiin. Ja,
se on mahtavaa.
Ja sauvakävely pysytään terveinä, jotta jaksetaan tehdä töitä. Juhannusseksi tuotetaan uusia veronmaksajia.
No joo, kaikkihan voidaan kääntää.
Nämä kapitalistit tykkää näistä ehdotuksista, jotka tässä listalla on.
Se on vaan joskus niin seisonutta se huoltoaseman kahvi, että sen takia se juo nopeasti, että voi pääse jatkamaan matkaa.
Mun on pakko kertoa tähän loppuun sellaisen terassimuseoasiantuntijan kanssa keskustelin, ja sitten se totesi, että nyt kun terassikausi alkaa, niin Suomessa terassit on näitä ABC-huoltoasemien terassi. Se on käytännön todellisuus. Mm. Sitä on suomalainen terassi. Se ei ole mikään idyllinen espressokupittelu jossain kaupungin keskustassa. Vaan
ja värimaailmakin on vielä sellainen kuin se on.
Se on huoltoasemanlainen. Hei, Helena Ranta, Silvia Hosseini, Seppo Tiitinen, kiitos teille, kun pääsitte tänne Kulttuuri Ykkösen kisastudioon ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Sitä samaa. Kiitos.
160 taideteosta löytyi helsinkiläiseltä Vintiltä. Ne ovat aurinkomaalari Santeri Salokiven kädenjälkeä ja vasta nyt ne on laitettu näytteille. Tällainen kiehtova tapaus Kulttuuri Ykkösen aiheena ensi maanantaina. Pia-Maria Lehtola juontaa tuolloin. Nyt Jakke Holvas kiittää tämän päivästä seurasta ja Kulttuuri Ykkösen puolesta. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille.
Kulttuuri Ykkösen juonsi Jakke Holvas. Tänään perjantai-iltana Yle Radio Yhdessä kuullaan Radion Sinfoniaorkesterin kevätkauden päätöskonsertti. Hannu Lintu johtaa, RSO:ta tuttuun tapaan ja viulusolisti on Leila Josefovic. Konsertissa kuullaan musiikkia Joonas Kokkoselta, Bernd Alois Zimmermannilta ja Robert Schumannilta. Schumannilta kuullaan nimittäin ensimmäinen sinfonia B-duuri lisänimeltään Kevät. Suora lähetys Helsingin musiikkitalosta alkaa tänään kello 19 uutisten jälkeen. Ja huomenna lauantai-iltana kanavalla muistellaan vuotta 1918.
Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentään vapaana tsaarivallasta.
Mutta sitten kun isoisä oli mukana näissä valkoisissa joukoissa, niin sitä kautta siihen liittyi se, että mä kävin itse sota-arkistossa katsomassa sitten isoisäni, isäni sotaretken.
Koska se sisällissota on aiheuttanut sukuihin ja yhteiskuntaan niin paljon sitä hiljaisuutta. Ja näissä vuoden 1918 muisteloteksteissä, joita on kerätty paljon.
Tällaista luvassa siis huomenna kello 19 uutisten jälkeen. Illan toimittaa Jukka Kuosmanen ja muistoja vuodelta 1918 ja säilynyttä perimätietoa voi lähettää